Хәзер сезне Пәрәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген ул интернетта эшләүче Казан радиосына багышлана. Әлеге радио классик һәм альтернатив татар җырларына өстенлек бирә. Шулай ук анда Татарстаннан читтә яшәүче татарларга багышланган тапшыру да бар. Соңгы вакытта радионың форумына язучылар да арта бара. Тулырак әйтеп, Раил Гатауллин сөйли.
Соңгы тапшыруларыбызда без инде татар телендә мәгълүмат, татар телендә интернетта төрле масса күләм мәгълүмат чаралары һәм медиа ресурслар турында сөйләшкән идек. Безнең интернет челтәрендә бик күп радиоларыбыз эшләп килә. Алар арасында Татар радиосы, Курай радиосы, Күңел радиосы, Бойында Татарстан радиолары һәм Башкортстаннан Кызыл таң радиосы һәм башка регионнарда шулай ук татар радиолары эшләп килә. Чагыштырмача күптән түгел генә интернет челтәрендә бик нык кына безнең Казан радиосы үсеп Һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз әлеге Казан радиосы сайтының авторы дип әйтергә була, аның идея генераторы Нурали Кунапа. Казан радиосы булдыру идеясы, аны шундый форматта кулланучыларга җиткерү идеясы. Менә аның кыскача тарихы турында сөйләп китегез әле.
Ну, аның кыскача тарихы бик еракка барып тоташа дип әйтер идем мин. Күп кенә тыңлаучылар беләдер мин үземнең иҗат карьерамны Курай радиосын ачып җибәрүчеләрнең берсе буларак башлап җибәргән идем. 7 ел шунда хезмәт ителде. Әлбәттә, күренерлек уңышлары да бар иде. Ләкин кайбер сәбәпләр аркасында 2003 елда Курай радиосыннан китергә туры килде. Ләкин радиодан Китсәм дә, мин әле параллель рәвештә телевидениедә дә эшләдерем. Минем төп юнәлешем телевидениегә күчте. Шулай булганда да карамастан, ниндидер бүгенге көндә эфирда яшәп килгән татар радиостанцияларыннан аермалы тагын бер медиа ресурс булдыру исәбе бар иде. Аны ярым сөйләм радиостанция, ярым музыкаль һәм музыкаль политикага килгәндә, инде монда бары тек сайланма әсәрләр, чынлап та татар музыка сәнгатенең күренекле авторларының әсәрләрен һәр хәлдә бүгенге көн поп музыкасын минимумга җиткереп, татар классик композиторлары, татар андеграунд музыкасын әйләндерү исәбе бар иде. Бу хыяллар озак еллар дәвамында башта әйләнеп йөрде. Әлбәттә, телевидениедә эшләү шулай ук күп вакытны ала, күп игътибарны таләп итә. Ләкин инде менә җиткәндер шундый бер мизгел сусауты шулай бит, әзмәс тамча тамып тора-тора-тора-тора да, ел кинәт тулып китә.
Инде ташып чыкты дисе.
Ташып чыга, әйе. Күрәсең инде менә былтыр, түгел бер ел элек, без шулай ук Курай радиосында эшләп киткән тагын бер егетебез, Ленар Сулейманов белән, ничектер очраклы рәвештә генә элемтәгә кереп, уй-фикерләребезне уртаклашып, уй-фикерләребез бердән булып чыкты. Менә шушы радионы оештырып җибәрергә булдык.
Радионың форматы андагы тапшырулар турында кыска
Аның форматы бик гади. Бу радиода нигездә минем үземә ошаган җырлар яңгырый. Ләкин минем тәмнәр, әлбәттә, популяр радиостанцияләр поп аудиториялы радиостанцияләрдән аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә безнең эфирыбызда инде мин әйтеп киткәнемчә, безнең күренекле ретро әсәрләр, татар композиторлары, классик композиторлар әсәрләре бик күп яңгырый, чөнки мин аларны үзем бик нык яратам. Монда яңгырый шактый сирәк очрый торган язмалар, ул да булса фондларда саклана торган язмалар, аларны күп очракта масса күләм радиостанцияләр бу әсәрләрне яңгыратмый. Монда яңгырый әлбәттә бик күп урын бирелә татар андеграунд музыкасына. Бу рок, рэп, хип-хоп, шансон, транс, ритм энд блюз һәм башка поп булмаган музыка юнәлешләре дип әйтәсем килә. Шуның белән без башка радиостанцияләрдән бик нык эфирыбыз аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Чөнки кабатлап бузырга туры килә. Масса күләм аудиторияга адресланган радиостанцияларның нигезендә популяр музыка. Мин инде аны үземчә музыкаль фастфуд дип йөртәм. Ул тиз генә иҗат ителеп, тиз генә яңгыратып, тиз генә онытыла торган җырлар. Мондай әсәрләр әлбәттә безнең эфирда яңгырамый һәм яңгыраячак. Хәзер безгә мөрәҗәгать итәләр, хәтта ротация тәкъдим итәләр, акча тәкъдим итәләр трансляциялау өчен. Ләкин безнең позициябыз нык. Әгәр дә музыкаль материал безнең карашка, безнең тәмнәргә, безнең концепциягә туры килә икән, аның өчен без акча алмыйбыз, ләкин поп-музыка беркайчан да безнең эфирга кермәячәк. Керсә дә, сайланма әсәрләр генә, чынлап та сыйфатлы эшләнгән популяр музыка. Ләкин бүгенге көндә татар радиостанцияләре эфирында яңгыраган, миңа калса 80% музыка безнең радио өчен түгел.
радио ешетләре үзендә менә сез радио ешетләре интернет ешетләрендә шулай тапшыруларын алып барасыз. Менә интернет ешетләре дисәң, интернетта дигәч, интернет сәхифә бар дигән сез. Шуша сайтның мөмкинлекләре, анда нинди мәгълүматлар бар, менә анда мин карадым, менә форумда кулланучылар бик актив, менә сез әйтеп киткән шундый популяр музыканы сораучыларның шундый хәбәрләрендә күрдем. Интернет сәхифәнең менә шундый интернетта тапшыру алып барының гадәти радиода алып бардан нинди истинлекләре, кимчелекләре сез ниләрне әйтә аласыз?
Яхшы, Раил, мин әле оныткамын җавап бирергә тапшырулар турында. Монда инде безнең бүгенге көндә эфирда берничә тапшыру чыга. Төп тапшыруларның берсе күренекле журналист Татарстан радиосының хезмәткәре Насим Ахмал тарафыннан эшләнә торган Татарстан дулкынында тапшыру. Бу махсус чит төбәкләрдә яшәүче татарларга адресланган тапшыру һәм ул бик зур кызыксыну уята. Бу 1 сәгатькә якын аның озынлыгы. Монда инде тулысынча сөйләм тапшыру. Монда татар тарихы, сәясәте, ниндидер иҗтимагый процесслар болар барысы да бу тапшыруда чагылыш таба. Ул әлбәттә бик нык уйландыра торган тапшыру. Кунаклары да бик көчле кунаклар. Әйтик, мин үз тарафымнан татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруын алып барам. Монда инде әлегдә баягы шушы уникаль язмалар, бер кая да яңгырамаган әсәрләр, күпләре аларның минем тарафтан винил пластинкалардан цифрлаштырылган материаллар. Кызганычка каршы шактый зур пласт музыка югалып бара. Моннан тыш инде минем тарафтан Туган йорт атналык экологик күзәтүчегә менә шушы көннәрдә генә без Человек и природа республика бәйгесендә 2-нче урынны алдык.
Котлыйбыз.
Рәхмәт. Иң яхшы радио сюжет номинациясендә 2-нче урын яуланды. Бу безнең өчен шактый зур уңыш дип әйтәсем килә. Моннан тыш инде Иркен сулыш тапшыруы бик кызыклыгына башлап җибәрдек без аны. Монсендә тулысынча альтернатив музыкантларга багышланган тапшыру Әлфия Бәдретдинова тарафыннан эшләнә. Шулай ук Алтын Ника тапшыруы менә чыга башлады. Монда инде ул күренекле иҗат шәхесләре турында. Яңадан әле шулай ук менә җәй дәвамында кызыклы шәхесләр белән очрашулар көтелә. Аларны без әлбәттә эфирга җиткерәбез дип уйлыйм.
Барысы да бик үзенчәлекле уникаль тапшырулар. Инде радиодан истинле буларак аның нәрсә тапшыруларының кайберләрен аннары кирип тә тыңлап була. Аны теге радиода
истинле. Без инде менә шушы урында хәзер сәхифәгә күчәбез. Әлбәттә, минем уйлавымча, ничектер безнең сайтыбызның эчтәлеге башка интернет радиолардан нәрсәсе беләндер аерыладыр дип уйлыйм, нәрсәсе беләндер охшаш дип уйлыйм. Һәрхәлдә күп радиостанцияләр шул ук бер алымнар белән кулланалар. Ләкин шул ук вакытта безнең сайтта әйтик, видео тапшырулар, видео әсәрләр карау мөмкинлеге бар. Монсы беренче, икенчедән безнең сайтта бар тавыш бирү. Бу бик кызыклы әйбер. Менә син, Раил, әйтеп киткәнең бит әле музыка турында, анда күп кешеләр кереп популяр музыка сорый дип, менә без тавыш биргән идек. Чынлап та популяр поп музыканы сораучылар бар. Анда инде тавышларның теге яисә бу күләмдә, теге яисә бу төр музыка кагылышлы бирелгән тавышларны без анализлыйбыз һәм әлбәттә аларга нигезләнеп эфирны төзергә тырышабыз. Ләкин шулай да классик музыкага һәм альтернатив музыкага өстенлек бирелгәнсе һичшиксез. Әлбәттә, тиздән сайтка без инде эфирда яңгыраган тапшыруларны йөкләргә тырышачакбыз. Әгәр дә чыккан тапшыруларны кемдер ишетми калса, аларны инде сайтка кереп тулы форматта тыңлау мөмкинлеге булачак. Алдан ук әйтеп куям, бездә юк чат, чөнки бу буламыкның кирәге юк дип уйлыйбыз безнең сайтта. Әлбәттә, һәр көнне ниндидер мәдәният өлкәсенә кагылышлы яңалыклар бирелеп барыла, блоклар бар. Һәр теләгән кеше сайтка кереп үзенең блогын булдыра ала. Без ничектер Америка ачтык дип уйламыйм, әмма дә ләкин кулланучылар фикере буенча, бу минем фикерем түгел, сайт шактый уңайлы, кулланучылар өчен иң беренче нәүбәттә уңайлы.
Сайтта видео дип әйтеп киттегез, әгәр дә шуның инде киләчәккә алып барсагыз, әкренләп аны интернет телевидение дәрәҗәсенә җиткерү планнарыгыз бар.
Раил, андый планнар иң баштан бар иде. Андый планнар әлбәттә бар. Моның өчен безнең әйтик техник мөмкинлекләр дә бар. Видеокамералар, монтаж өстәлләре һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин инде интернет радиога әле яңадан интернет телевидение өстәү бераз иртәрәктер дип уйлыйм, чөнки моңа әле шәхси ресурслар да кирәк. Чөнки Казан радиосы ул шәхси проект, әлбәттә аны тартып барырга кисәнеңдә шактый калын булуы зарур. Бүгенге көндә инде бу радиостанция әйтик финанс ягыннан ул тулысынча шәхси кисәгә кайтып кала. Шуңа күрә мөмкин кадәр без инде чыгымнарны ясыйбыз, ләкин интернет телевидение әле шак кына соңрак булыр дип уйлыйм. Интернет радио үз-үзен аклый башлагач.
Интернет челтәрендә инде без сайтны даими алып бару өчен шок, аны финанс ягына килеп тирәдә без, анда ниндә булса рекламадан акча керү мәсьәсе, ул инде гомумән радиода шулай рекламадан акча хисабына яшәдер. Аннары менә интернетта татар телендә реклама дәрәҗәсе сезнең әдә алып барулар мөмкинлекләр бармы, хәзер вакыт бирүчеләр бармы татар телендә рекламада?
Беләсезме, монда инде мен бар, баралар күп түгел, алар санаулы гына дип әйтәсем килә. Алар инде безнең әйтик партнерский мөнәсәбәтләр, кайдадыр без мәгълүмати ярдәм күрсәтәбез, кайдадыр алар безгә мәгълүмати ярдәм күрсәтә. Инде менә коммерция ягыннан алып карасак, бүгенге көндә мин бу мәсьәлә белән дөресен әйткәндә тирәннән кызыксынганым юк. Татар интернет рекламасы, ләкин ничектер менә минем шәхси фикерем буенча, бәлки мин ялгышамдыр, татар интернет рекламасы югары дәрәҗәдә түгел һәрхәлдә.
Чөнки инде аны реклама бирүчеләр булсын, аның өчен кулланучылар кирәк, әгәр дә аның тыңлаучылары аны теге рекламаны аны бит ниндидер аудитория юнәлтергә кирәк. Димәк, аудитория зур булса, аның реклама бирүчеләре табылыр.
Ну, беләсеңме, миңа калса, татар телле интернет аудитория ул шактый җитәрлек. Минем уйлавымча җитәрлек. Күләм ягыннан да, сыйфат ягыннан да яхшы дәрәҗәдәдер дип уйлыйм мин. Ләкин монда инде мин нинди аналогия китерә алам? Әйтик, менә 90-нчы еллар уртасы. Курай радиосында эшли башлаганда шулай бу проблема килеп басты. Татар телле радио реклама. Ул вакытта гомумән татар телле радио реклама юк иде. Без барлыкка килгәч, бу проблема үзеннән үзе килеп басты. Рекламодатель әзер рекламасын бирергә рус телендә, татар теленә аның мөнәсәбәте тискәре, яки ул бу аудиторияга артык ышанып бетми. Рекламный эффектка ышанып бетми. Ләкин менә бу стереотипны җимерер өчен безгә бер 4-5 еллап вакыт кирәк булды. Һәм бүгенге көн күрсәтә, татар телле радио реклама ул шактый югары дәрәҗәдә һәм рус телле компаниялар да үзләренең рекламасын татар телендә бик рәхәтләнеп бирәләр. Монда инде хәзер интернет татар телендә интернет реклама.
Әмма ләкин интернетта барса күпкә тизрәк бар. Без инде өметләнәбез ул тагын да тизрәк барлыкка килер дип инде.
Ләкин шулай булуына да карамастан, ничектер менә бу процесслар әле шактый әкрен бара кебек тоела миңа.
Ярай, Казан радиосына зур уңышлар теләп калабыз.
Интернеттагы Казан радиосы авторы Нуралиев белән Раил Фатауллин сөйләште.